Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 14 septembrie. Timpul probabil mai întâi. Meteorologii promit o zi cu soare și nori. La nord, temperatura atmosferică va oscila între 20 și 23 de grade. La centru vor fi 21-24 Celsius, iar în regiunea de sud va fi un pic mai cald, până la 25 de grade. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Chișinăul își dorește discuții cu Tiraspolul în contextul reglementării transnistrene, dar nu într-un format 1+1 și nici în cadrul unei trilaterale cu participarea Rusiei. Acest dialog poate continua numai cu participarea mediatorilor internaționali. Într-un interviu pentru Europa Liberă, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a declarat, între altele, că insistența liderilor de la Tiraspol de a obține independența regiunii separatiste din estul Republicii Moldova este zădarnică.
Tiraspolul insistă pe independență, încheierea unui acord de pace. Aceste lucruri nu au cum să se întâmple. Noi suntem deschiși pentru discuții, pentru dialog.
Urmează un interviu în care vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, vorbește despre dosarul transnistrean și despre raporturile actuale dintre Chișinău și Tiraspol. Șeful Băncii Centrale de la Chișinău, Octavian Armașu, afirmă că există primele semne care indică temperarea ritmului de creștere a inflației. Acest optimism nu este împărtășit însă de către unii experți, cel puțin.
E un elefant în cameră și care toată lumea încearcă să-l vadă altfel, pentru că coada elefantului este foarte mare și nu-i deranjează foarte mult. De parcă elefantul ar fi doar pe coadă, nu?
În continuare, o relatare la acest subiect. De asemenea, cum v-am obișnuit în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu William Totoc. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, care spune, între altele, că discuțiile pe tema federalizării sunt excluse și se referă la convorbirile dintre Chișinău și Tiraspol în contextul prelungirii autorizației de activitate a uzinei metalurgice de la Râbnița. Mai întâi însă, Cristina Popușoi l-a întrebat pe Oleg Serebrean cum tratează Chișinăul insistențele oarecum concertate ale Tiraspolului și Moscovei, privind nevoia începerii unor negocieri pe dosarul transnistrean și ce spun autoritățile moldovene despre pretinsele limitări ale drepturilor vorbitorilor de limbă rusă.
Pe de o parte, sigur că este bine că lumea e preocupată de continuarea negocierilor. Și noi suntem interesați ca aceste negocieri să meargă mai departe, să aibă și rezultate, asta este ceea ce e important, pentru că deseori negociem sau discutăm, însă rezultatele se lasă așteptate. În ce măsură perioada este potrivită pentru negocieri, ținând cont de războiul din Ucraina, este o altă întrebare. Pentru că, așa cum am spus și cu alte ocazii, războiul din Ucraina a schimbat tot peisajul geopolitic regional. Și Republica Moldova este în prima linie a evenimentelor, pot spune, fiind foarte antrenată, nu doar geografic, în aceste schimbări a situației geopolitice regionale. Avem o frontieră foarte extinsă cu Ucraina, avem un conflict nesoluționat, foarte conectat cu tot ce este peisaj conflictual, dacă vreți, în regiunea Mării Negre și cu războiul din Ucraina inclusiv. Nu e un secret pentru nimeni că anume războiul din Ucraina a atras din nou masiv atenția comunității internaționale asupra dosarului transnistrean. Pot să spun că niciodată după 1992, poate că nici în 1992 chiar, dosarul transnistrean n-a fost atât de mult în vizorul presei internaționale, în vizorul factorilor internaționale de decizie, ca acum în contextul războiului din Ucraina, în contextul acestui nou peisaj securitar. Sigur, războiul din Ucraina a pus pe pauză formatul 5+2 și am explicat motivele pentru care discuții în acest format sunt puse pe pauză. Pentru noi este foarte important important ca mediatorii, observatorii să fie prezenți în timpul acestor negocieri. Deci să fie foarte clar, și cred că este foarte clar, Chișinăul este pentru discuții, dar Chișinăul nu este pentru discuții despre format strict tet-a-tet cu Tiraspolul, deci doar cu Tiraspolul sau o trilaterală Chișinău, Tiraspol, Moscova. Noi vrem să fie prezenți și ceilalți mediatori și ceilalți observatori să fie implicați. Nu putem discuta aceste probleme fără prezența Ucrainei, fără prezența Statelor Unite, Uniunii Europene, OSCE-ului. A aduce acum la aceeași masă de negocieri Ucraina și Rusia este foarte dificil, dacă nu imposibil.
Deci, dumneavoastră vedeți, practic, o stagnare care va mai dura în acest proces de negocieri.
Este o stagnare. Totodată, noi suntem favorabil discuțiilor. Putem tatona, să vedem, cel puțin tatona pozițiile, tatona ideile, proiectele care sunt. Nu suntem împotriva unor astfel de discuții, care nu sunt, să zic, negocieri propriu-zise. Dar, de principiu, da, suntem de acord pentru a vedea care sunt, la momentul de față, pozițiile Tiraspolului pe subiectul TAT. Din ce am văzut până acum, Tiraspolul insistă pe independență, încheierea unui acord de pace. Aceste lucruri nu au cum să se întâmple. Noi suntem deschiși pentru discuții, pentru dialog, referitor la un statut al acestei regiuni, în strictă conformitate cu toate deciziile care au fost luate până acum la ministerialele OSCE-ului, rezoluțiile care au fost adoptate pe marginea acestui dosar conflictual, respectând principiul integrității teritoriale a Republicii Moldova. Deci nu poate fi vorba despre discuții despre altceva decât integritatea teritorială a Republicii Moldova și statutul acestei regiuni în componența Republicii Moldova. Dacă Tiraspolul acceptă aceste principii, suntem deschiși de principiu, iarăși, să pornim discuțiile, să vedem încotro putem să ajungem. Dar nu discuții despre federalizare, nu discuții despre statutul Republicii Moldova. Asta să fie foarte clar, că nu suntem dispuși acum să discutăm despre ce statut are Republica Moldova. Neutralitate permanentă, garantată, demilitarizată, apartenența sau neapartenența la anumite structuri internaționale. Și formatul 5+2 era foarte clar despre statutul regiunii Transnistrene, despre reglementarea politică a problemei Transnistrene. Despre asta suntem dispuși să discutăm. Ori, din păcate, mesajele care vin sau au venit dinspre Tiraspol, lectura noastră a fost, și nu doar a noastră, că era vorba despre alte probleme decât cele care se regăseau pe agenda discuțiilor în formatul 5+2, în mod tradițional. Era vorba despre independența regiunii Transnistrene, despre modul în care Chișinău și Tiraspol vor coabita, să spunem așa, după această independență. Acest lucru este nu că improbabil, este imposibil pentru noi.
De altfel, am văzut și niște declarații ale reprezentanților din Duma de Stat a Federației Ruse, care au numit regiunea transnistreană pământ rusesc. Sunt cumva niște declarații mult mai tranșante decât ceea ce am văzut până acum. Ce credeți de fapt că urmărește Moscova prin astfel de declarații?
Este vorba, sigur, de un președinte de comisie, deci ca funcție este destul de important, dar facem legătura și cu formațiunea politică pe care o reprezintă, Partidul Liberal Democrat, care întotdeauna a avut niște mesaje mai extravagante, deci în acest punct de vedere nu este chiar o noutate. Cred că au dorit să se facă auziți, remarcați prin acest gen de mesaje. Asta este lectura, să spun așa, a noastră pentru moment. N-am auzit o retractare din partea Ministerului Rus de Externe sau altor instituții ale federațiilor ruse, dar am luat-o ca pe părerea unui deputat, care, sigur, a răsunat oarecum neașteptat, deși, așa cum am spus, au mai fost astfel de proiecte, propuneri, mesaje din partea Partidului Liberal Democrat. Sună foarte vizibil pe fundalul contextului regional actual și îngrijorător, pentru că altă dată poate că nu i-am fi dat atâta atenție aceste declarații. În contextul regional actual, declarația respectivă poate avea alte interpretări, trezește alte temeri, alte suspiciuni. Sigur că am fi așteptat și o reacție, o retractare din partea oficialităților, în primul rând, a Ministerului Afacerilor Externe pe acest subiect.
Domnule Serebrean, dumneavoastră vorbeați într-un recent interviu scriu despre, și o să citesc, schimbări majore în dosarul transnistrean în ultima jumătate de an și despre un important proces de integrare la nivel social și economic, necomparat, așa cum spuneați dumneavoastră, cu orice alt dosar conflictual din regiunea Mării Negre. Dumneavoastră, vă mențineți optimismul în continuare privind aceste evoluții în dosarul transnistrean?
Bun, eu am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat, nu despre ceea ce se va întâmpla, deci la viitor sau, mă rog, oarecum și prezent, constatăm o situație care a avut și are loc. Desigur, procesul de integrare, în special în ultimele luni, nevoit, dar oarecum constrâns, oarecum circumstanțial, al de reintegrare, poate prea puternic spus, de apropiere a societăților, a economiilor de pe cele două maluri, a fost accelerat de războiul din Ucraina. Mai multă lume din stânga Nistrului a cerut cetățenia Republicii Moldova. Deci undeva 90% din locuitorii acestei regiuni în momentul de față sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ceea ce nu găsim în alte regiuni, Karabakh, Abhazia, Osetia de Sud. Mai multe întreprinderi din stânga Nistrului s-au înregistrat în partea dreaptă, deci la Chișinău, deci au luat actele conforme din partea Republicii Moldova, eliberate ASP. Este și posibilitatea lor de a se antrena în relații de comerț extern, relații economice cu partenerii externi. Practic, tot comerțul extern al regiunii transnistrene se desfășoară prin punctele vamale controlate de Republica Moldova. Deci sunt câteva elemente doar care scot în evidență o mutație neașteptată, care se datorează, așa cum am spus, exclusiv situații în care s-a pomenit regiunea noastră, regiunea macro, regiunea noastră în ultimul timp.
Și credeți că aceste schimbări, aceste mici integrări care se fac și...
Nu sunt atât de mici, sunt destul de importante. O integrare economică și socială atât de masivă, faptul că 90% din cetățenii acelei regiuni sunt cetățenii noștri, asta este o mișcare extraordinară înainte. Gândiți-vă că acum 10 ani cifra era de 10-15%.
Considerabil atunci, așa cum spuneați. Credeți că asta ar pava cumva calea spre o soluționare mai rapidă a conflictului?
Favorizează, fără îndoială. Totul depinde încă o dată de conjunctura, sau foarte mult depinde de conjunctura regională. Depinde mult și de presiunea populației, a cetățenilor. Eu cred că cetățenii din regiunea transnistreană își doresc normalitatea și acest factor este poate chiar mai important decât, cum să spun, așteptările unor capitale, fie și foarte mari. Dacă oamenii din regiune, la un moment dat, vor fi în favoarea unei accelerări a procesului de reintegrare, atunci cred că avem șanse foarte mari ca să mergem mai repede înainte. Va fi un atu pentru noi. Cred că și statutul de stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, facilitățile de care beneficiază și va beneficia Republica Moldova, inclusiv economice, vor determina și locuitorii și mediul de afaceri din regiune să se orienteze tot mai mult spre partea dreaptă a Nistrului. Asta însemnând o și mai mare integrare socială și economică a celor două maluri. Cred că oamenii de afaceri înțeleg foarte bine unde este interesul lor în acest moment. 70% din relațiile economice ale regiunii transnistrene sunt deja cu Uniunea Europeană. Posibilități de redemarare, să zic așa, activităților economice în Est sunt foarte, foarte puține, ținând cont și de criza politică și de criza economică în care se află acest spațiu. Iarăși, dacă ne uităm în trecut, 2013, liberalizarea regimului de viză, s-a produs prima pașaportizare masivă a populației din regiunea transnistreană. De fapt, cu 2013 s-a început un proces de reintegrare socială, invizibil, dar foarte, foarte important. Deci cred că da, revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că aceste procese de integrare favorizează și reglementarea politică, să ajungem la o reglementare politică, chiar dacă procesul va fi îndelungat și sunt foarte multe lucruri care rămân a fi soluționate, care scapă atenției publicului, începând de la frontiera entității administrative, frontiera internă administrativă a regiunii și terminând cu, mă rog, probleme legate de privatizare, problemele legate de structurile de forță și așa mai departe. Deci sunt dincolo de problema statutului politic propriu-zis al regiunii.
S-au auzit aprecieri tot în ultima perioadă în contextul războiului din Ucraina, destul de iritante pentru Tiraspol, care se sugera că tandemul Chișinău-Kiev ar putea să găsească o soluție în comun sau prin discuții comune pentru regiunea separatistă transnistreană. Dumneavoastră, credeți că există loc cumva pentru astfel de acțiuni sau de coordonări între Chișinău și Kiev pentru a găsi o soluție în privința diferendului?
Noi discutăm cu toți partenerii noștri externi, apropiați, probleme legate de situația economică în care ne aflăm, situația politică. Sigur că și dosarul transnistrean este o parte importantă a discuțiilor cu toți partenerii atunci când merg la Bruxelles, la Berlin în viitorul apropiat. Firește că dosarul transnistrean este unul de actualitate, dar și de interes pentru toți. Și în relațiile noastre cu Kievul, bineînțeles, este de asemenea un subiect important, întrucât regiunea transnistreană se află pe de o parte între Ucraina, pe de altă parte între teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Dacă vă referiți la o posibilitate a unei soluționări diplomatice, sigur că da, Kievul este un participant activ și un actor foarte important pentru noi în acest proces de negocieri și am spus că nu vom procede la niciun fel de negocieri din care Kievul să fie nu că exclus, dar oarecum marginalizat sau uitat. Kievul trebuie să fie, datorită mai ales conjuncturii actuale, un mediator și un mediator activ în proces de soluționare a conflictului. Dacă vă referiți la o cale militară, pentru că și despre asta s-a vorbit, Republica Moldova rămâne fidelă angajamentelor pe care și le-a luat, inclusiv pe plan internațional, ca acest conflict să fie soluționat doar pe cale pașnică.
În contextul acestor declarații că Republica Moldova ar nesocoti drepturile populației vorbitoare de limbă rusă, deci referirea era cumva mai mult pentru regiunea transnistreană și pentru Găgăuzia, întrebarea noastră, domnule vicepremier, ar fi care este situația în regiunea transnistreană la nivelul locuitorilor și nu neapărat al reprezentanților regimului separatist?
Dacă este să ne uităm la recensământul populației din 2015. Datele sunt discutabile, nu putem să avem deplină încredere în aceste date, chit că au trecut și 7 ani de la acel așa zis recensământ în regiunea transnistreană. Peste 30% din populația regiunii se declarau moldoveni, români, 10-11% nu și-au declarat identitatea. Bănuiala mea este că acei 10-11% care nu și-au declarat identitatea etnică sunt tot moldoveni români. Astfel ajungem la cei 42% moldoveni români pe care îi aveam în 1989 la recensământ. Asta înseamnă că majoritatea relativă a populației în regiunea transnistreană este românească, este de limbă română. Dacă ne uităm la numărul de școli, la numărul de grădinițe, nu mai vorbesc de numărul de cărți publicate în limba română, moldovenească, cum îi zic ei, cu grafie chirilică în partea dreaptă, în partea stângă a Nistrului, vom vedea că, de fapt, comunitatea de limbă română din regiunea transnistreană este cea mai vulnerabilă și cea mai nepăstuită. În instituțiile așa zise ale administrației publice, locale, centrale, cum vreți, cum le numesc ei acolo, limba de comunicare, limba de cancelare este rusa. Româna nici nu este înțeleasă. Eu am văzut, cred că 2 inscripții în limba română, moldovenească, cum o numesc ei la Tiraspol, deci română cu grafie chirilică, 2 inscripții în tot Tiraspolul. Dacă intrați în librăriile de dincolo, nu veți vedea carte în limba română. Toate astea vorbesc despre faptul că azi, după 30 de ani, mai bine de 30 de ani de independență, situația populației vorbitoare de limbă română în regiunea transnistreană este mai proastă decât era în perioada sovietică.
Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, intervievat de Cristina Popușoi. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Rata inflației în Republica Moldova rămâne a fi una dintre cele mai mari în regiune. Cu toate acestea, guvernatorul Băncii Naționale de la Chișinău, Octavian Armașu, a afirmat în după amiaza zilei de marți că ar exista primele indicii de temperare a ritmului de creștere a inflației. Dar este oare acest optimism împărtășit de experți? Alexandru Canțâr relatează.
Prezentând o nouă politică monetară care a lăsat în vigoare indicatorii stabiliți în august, adică o rată de bază de 21,5%, guvernatorul Octavian Armașu a spus că măsurile aplicate în perioadele anterioare își fac efectele. Oamenii se împrumută mai puțin și economisesc mai mult.
Noi vedem o temperare a creditării, în special a creditării de consum, ceea ce e un lucru foarte bun. Noi vedem că oamenii încep să depună depozite la bănci, în special depozite la termen, ceea ce e un lucru iarăși foarte bun și încă o dată confirmă ceea ce ne-am dorit noi, ca oamenii să-și schimbe preferințele de la consum spre economii. În condițiile unei inflații mari este un lucru extrem de pozitiv.
Referindu-se la rata inflației, guvernatorul BNM a spus, între altele, că Republica Moldova nu mai este fruntașă în regiune după ritmul de creștere a proceselor inflaționiste.
Avem un nivel de inflație care a ajuns la 34,3 la finele lunii august. Este o inflație destul de mare, mai multe țări, deci nu suntem fruntași, da, la ritmul de creștere a inflației. Noi vedem că sunt alte țări din regiune, țările baltice, țările vecine, care au un ritm de creștere a inflației mult mai mare ca noi. La moment, inflația lunară la noi este de 0,8%, ceea ce este un nivel deja cu mult mai mic decât foarte multe țări din regiune. Ceea ce arată că la noi se temperează ritmul de creștere a inflației.
Optimismul lui Octavian Armașu nu este împărtășit însă, cel puțin de unii experți.
Rata inflației în Estonia a crescut cu 2 puncte procentuale. La noi a crescut cu 0,8 puncte procentuale. Deci se vede că în Estonia situația este mai proastă. Dar în Cehia rata inflației s-a diminuat. A scăzut cu -0,3. Sunt alte state, gen Belarus, iarăși rata inflației a scăzut cu 0,2. În Latvia a rămas la același nivel. Deci noi ne jonglăm cu cifrele și efectiv căutăm cifre care ne plac nou și ne aducem în prim plan. Asta face Banca Națională. E un elefant în cameră și care toată lumea încearcă să-l vadă altfel. Să zic că coada elefantului este foarte mare și nu-i deranjează foarte mult. De parcă elefantul ar fi doar din coadă, nu? Guvernatorul încearcă să găsească ceva pozitiv în ce se întâmplă în Republica Moldova.
Expertul economic Viorel Gârbu. Totuși, estimările BNM arată că în cazul în care nu vor exista șocuri majore, cel mai probabil inflația va crește până spre sfârșitul acestui an, după care va începe să se diminueze.
Alexandru Canțâr. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon e Eugen Urșciuc. Cristina Popușoi revine acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Republica Moldova se pregătește pentru o eventuală deconectare de la gazele rusești, scrie Radio Chișinău, citându-l pe ministrul infrastructurii Andrei Spânu. El spune că Gazprom a refuzat să prelungească termenul de efectuare a auditului datoriilor Moldova Gaz după 1 octombrie, astfel încât există foarte multă incertitudine privind livrările de gaze naturale către Republica Moldova. În acest context, autoritățile cumpără păcură, fac stocuri de gaze, cresc rezerva de cărbune și spun că pun în aplicare programul prin care asigură cetățenii cu lemne de foc. În continuare a aceluiași subiect, premierul Natalia Gavriliță a discutat cu omologul său de la București, Nicolae Ciucă, despre cum România ar putea ajuta Republica Moldova să-și asigure securitatea energetică. Aflată la București, prim-ministra a discutat cu Nicolae Ciucă despre stocarea gazelor naturale în depozitele din România, necesitatea de a crește volumul de lemne, precum și despre participarea companiilor din România la licitațiile organizate de Termoelectrica pentru achiziția de păcură. Natalia Gavrilița a afirmat că prioritatea numărul 1 pentru guvernul de la Chișinău este ca Republica Moldova să treacă cu bine peste iarnă, remarcă ziarul de gardă. Șeful guvernului de la București a dat asigurări că România depune toate eforturile pentru a găsi soluții de furnizare, tranzit și stocare a cantităților de gaze necesare Republicii Moldova. Măsuri de sprijin pentru agricultori sunt anunțate în aceste zile. Rata de creditare pentru producători va fi micșorată cu 8,5 puncte procentuale, începând cu 25 august, scrie TVO.md. De asemenea, ar urma să fie dublată și suma care este subvenționată la dobânzi, cum promite ministrul agriculturii Vladimir Bolea. Aceste acțiuni ar trebui să reducă impactul extrem de negativ al secetei și al majorării ratelor dobânzii, mai ales că acum agricultorii suferă din cauza penuriei de resurse financiare, deoarece au avut vânzări foarte mici sau chiar deloc. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este populară investigația portalului Cu Sens, preluată de TV8, despre vila de lux în care stă deputatul fugar Ilan Șor. În investigație se arată că vila valorează peste 13 milioane de euro, se află într-un mic orășel din Israel și ar fi fost închiriată de Ilan Șor acum 3 ani. Populară este și știrea Europei Libere despre armamentul rus capturat de forțele ucrainene care au recucerit teritorii din nord-estul țărilor. Pe Instagram este virală postarea TV8 care spune că urmează a fi publicată lista neagră a construcțiilor ilegale din Chișinău.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent acum cu William Totoc.
Odată cu începerea perioadei de vacanță, începe și penuria de știri. În jargonul jurnalistic german, acalmia de vară a primit și un nume, Zauregurkenzeit, în traducere, vremea castraveților murați. În anii trecuți, acalmia a fost depășită cu povestiri fantastice, în care monstrul din Loch Ness ocupa un loc de frunte. Anul acesta, monstrul din Loch Ness a fost înlocuit de Vinetu. Personajul inventat de romancierul german Karl May, îndrăgit de milioane de cititori și popularizat în filme comerciale îndoielnice, a fost catapultat pe prima pagină a presei de bulevard. Aceasta anunța, cu litere de o șchioapă, că niște activiști ai corectitudinii politice vor să-l scoată din circuitul public pe Vinetu și implicit pe Karl May. Punctul de pornire pentru mașina distorsionărilor bulevardiere a fost decizia editurii Ravensburger de a retrage două cărți pentru copii în vârstă de 7 respectiv 8 ani, care însoțeau filmul Tânărul șef de trib Vinetu. Decizia editurii a fost interpretată abuziv de tabloide ca un atac asupra personajului creat de Karl May și ca începutul interdicției romanelor Vinetu, Comoara din Lacul de Argint și așa mai departe. Fără a fi informați asupra discuției izbucnite în urma deciziei editurii Ravensburger, mai mulți politicieni s-au grăbit să condamne în stilul scandalizării populiste atentatul asupra lui Vinetu, îndrăgit de milioane de cititori care s-au identificat cu acest personaj roman. Despre scrierile lui Karl May, părerile sunt împărțite. Cert este că în romanele sale personajele plasate într-o lume exotică, geografic îndepărtată de Germania imperială, sunt împărțite în figuri cu puternice trăsături negative sau pozitive. Relațiile între albi și indieni este prezentată dintr-o perspectivă idilică. Prietenul alb al indienilor, în romanele lui Karl May, un etnic german, vine într-un ținut străin ca purtător blând al unei civilizații superioare. Populația indigenă este întotdeauna gata să primească mesajul purtătorului de civilizație europeană. Mesagerul, în schimb, nu respinge civilizația indigenă, dar, asemenea unui misionar, este convins că ea va trebui fasonată și adaptată modelului pe care îl reprezintă. Tocmai această schemă de prezentare literară unilaterală nu mai corespunde felului în care astăzi este tratată problematica diversității etnoculturale. Istoria umanității este și o istorie a receptării și armonizării diversității. Faptul că romancierul Karl May a înțeles diversitatea dintr-o altă perspectivă nu înseamnă că forțe oculte îl vor interzice. Karl May însă nu este un monstru sacru care nu poate fi criticat. Cert este că romanele lui Karl May o să apară și viitor, iar profețiile sumbre ale presei de scandal se vor dovedi a fi nimic altceva decât un castravete murat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi marcată de succese. Aici e Radio Europa Liberă.